dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 26. novembar, nedjelju, na našoj su web stranici
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su odnosi između Beograda i Sarajeva sve gori i gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzević iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić tako žestoko reagovao na Izetbegovićevu izjavu da se nada da će Bosna i Hercegovina jednog dana priznati Kosovo, kada zna da je to nemoguće bez pristanka bosanskih Srba, šta je trebalo Izetbegoviću da poteže pitanje Kosova, da li Vučić i Izetbegović podizanjem tenzija mobilišu glasače uoči predstojećih izbora, koliko se može vjerovati saopštenju Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi razgovarati sa Srbijom, kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je u Republici Srpskoj na vlasti Milorad Dodik, kao i o tome da li će se odnosi bar prividno izgladiti prilikom Vučićeve posjete Sarajevu početkom decembra ove godine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Gospodine Teokareviću, zašto je Vučić tako žestoko reagovao na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo, kada svi znaju da je to nemoguće bez pristanka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je mnogo puta do sada rekao da se s tim nikada neće složiti?
Vidjeli smo mnogo puta i do sada da je to jedan od uobičajenih načina na koji predsjednik Srbije pokušava da podigne političku temperaturu, produži jednu atmosferu vanrednog stanja u Srbiji i zainteresuje i mobilizuje svoje pristalice i glasače za izbore na proleće sljedeće godine.
Gospodine Sejzoviću, zašto je Bakiru Izetbegoviću trebalo da poteže pitanja priznanja Kosova u ovom trenutku?
Postoje dva razloga. Jedan je možda mu se to omaklo, a drugi je možda je to učinio namjerno radi sticanja vlastitih političkih poena.
Gospodine Teokareviću, Vučić je zbog Izetbegoviće izjave sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, kao da je rat. Ta sednica je održana, ali nikada nismo saznali šta se na njoj raspravljalo. Zašto nije objavljeno saopštenje?
I to je deo uobičajenog repertoara. Krize se proglašavaju, radikalizuje se situacija iz manje više besmislenih konteksta, kao što i ovaj. Nije bilo mnogo razloga da se dramatizuje onoliko koliko je to uradio Vučić, da bi se onda isti čovjek koji je potpalio vatru pojavljuje kao vatrogasac i onda proglašava sebe mirotvorcem, čovjekom koji se dosledno i uvijek borio za bolje harmonične odnose u regionu. Isto se desilo, ako se sjećate, početkom ove godine sa onim nesrećnim vozom oslikanim ikonama koji je poslat na Kosovo, sigurno uz blagoslov ili naređenje tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Srbije, da bi onda isti akter, do tad piromana, onda vatrogasac, dramatično naredio zaustavljanje voza pre nego što je on ušao na Kosovo. Tu ću stati pa ću onda poslije još malo komentarisati kad čujem i kolegu Sejzovića.
Gospodine Sejzoviću, druga sporna izjava Bakira Izetbegovića bila je da je on spreman i na rat ukoliko bi se odcijepila Republika Srpska, na što je Dodik odmah pozvao srpske predstavnike da se povuku iz institucija Bosne i Hercegovine. Gospodine Sejzoviću, zar Izetbegović nije time išao na ruku Miloradu Dodiku, koji jedva čeka da takve izjave stignu iz Sarajeva?
Prvo, gospodin Izetbegović može samo slikovito pozivati na rat jer nema ni jednog dana ratnog staža u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je sve vrijeme civil i bio je zaštićen od granatiranja i ovdje se zna gdje je bio. Dakle, to je izjava bez mandata. Drugo, samo da se referiram na ovu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Ja sam imao osjećaj kao da je neko dijete u samoposluzi ukralo čokoladu sa lješnicima, onda pripadnici bije, spustivši se iz helikoptera, uperi najsavremenije automatsko oružje na to dijete i onako oni svi pod maskama. E tako sam ja, kako kaže kolega Teokarević, naduvanu situaciju vidio. Dakle, jedna potpuno nesrazmjerna akcija. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da će ratovati, već sam je obesnažio prethodnim rečenicama, ali mislim da niko na to ozbiljan ne misli, nego ide se spin na spin, korištenje strategije zbijanja vlastitih redova radi odbrane od spoljnjeg neprijatelja i tome slično. Izjava gospodina Izetbegovića je bila potpuno irelevantna, jer, kako ste i sami rekli, nema političkog konsenzusa. Međutim, taj konsenzus neće biti postignut u Bosni ili bar neće dotle dok Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Teokareviću, gospodin Sejzović je pomenuo Kosovo. Izgleda da je jedan od razloga zašto je Vučić napumpao Izetbegovićeve izjave je što mu predstoji teška odluka oko Kosova. Da bi ušla u Europsku uniju, Srbija mora da sa Kosovom potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. To je faktičko priznanje Kosova koje se tako ne zove. I to je Brisel ovih dana nekoliko puta ponovio. I Vučić, da bi skrenuo pažnju sa Kosova, diže tenzije u odnosima sa Sarajevom. Slažete li se sa takvim tumačenjem?
Da, to je jedino ispravno tumačenje. To se desilo samo posle dan dva Vučićevog boravka u Briselu, gde možemo da pretpostavimo da mu je ponovo skrenuta pažnja i da je on u stvari praktično prvi put saopštio srpskoj javnosti nešto što je obaveza Srbije još od 2014. godine, jer je ta rečenica o obaveznom bilateralnom sporazumu Srbije i Kosova stoji u takozvanom pregovaračkom okviru za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz 2014. godine. Više od tri godine to postoji, ali se, jel da, to do danas od strane Vučićevog režima nije pominjalo. Sve su to delovi konteksta iz kojih treba procjenjivati i to najnovije otvaranje pitanja budućnosti Kosova ili odnosa Srbije prema Kosovu.
Gospodine Sejzoviću, i pored žestokih izjava i pored teških reći upućenih Bakiru Izetbegoviću, Vučić nije otkazao posjetu Sarajeva početkom decembra. Znači li to da on namjerava, ili možda i on i Bakir namjeravaju, da tokom te posete izglede odnose?
Pa oni su jedna strana vlasti ili potencijalnog konflikta na Balkanu, oni su transnacionalni politički partneri, oni nisu neprijatelji. Ta priča, da tako kažem, o tome da su oni na suprotnim stranama je upravo spin da zbuni obične ljude i na jednoj i na drugoj strani. Radi se o političkim figurama od kojih niko nije prerastao gotovo razinu lokalne samouprave u smislu njihovog posmatranja kao nekih državnika i odlučujućih političkih faktora u regionu, ali vrijeme i okolnosti im idu na ruku, praveći od njih zvijezde pozornice koje tobože odlučuju o važnim pitanjima i bez izuzetka su oni mučenici, jeli, koji štite nacionalne interese. Oni se šepure tako i putuju u ideološko-političke oaze i susreću se neko sa predsjednikom Putinom, neko sa predsjednikom Erdoganom. U svakom slučaju, sa gledišta nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine, ove izjave naprosto su kontraproduktivne i uvijek nanovo izazivaju etničke resentimane suprotstavljenog etničkog kolektiviteta. I još rečenica, međunarodna zajednica nije pokazala nikakav interes u posljednjih 5 ili 10 godina za Bosnu i Hercegovinu, ozbiljan interes, ako pogledamo da nijedan značajniji šef države ili vlade nije posjetio Bosnu i Hercegovinu, i ukoliko ne dođe do neke velike vanjsko-političke inicijative koja bi morala biti surovo djelotvorna i za sebe imati jaku politiku, pa čak i vojnu silu, a to je često ide jedno s drugim, u odnosima Bosne i Hercegovine sa susjedima, a prije svega sa Srbijom, a onda i odnosima unutar Bosne i Hercegovine, ništa se ozbiljno i značajno neće promijeniti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, ovih dana, čini mi se, vlast u Srbiji je po prvi put javno saopštila da ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji. Doduše, ta izjava nekako iznuđena jer je to bio odgovor Vučićevog kabineta na pitanje Lista Danas kako komentariše Dodikovu mapu Zapadnog Balkana u kojoj je on Srbiji pripojio Republiku Srpsku i sever Kosova. Naravno, to bi mnogo jače odjeknulo da je Vučić to rekao, ali on to do sada nije izgovorio. Gospodine Sejzoviću, kakav značaj ima to saopštenje Vučićevog kabineta?
Pa to saopštenje, onako rekao bih, više, kako se kaže u Hrvatskoj, šlihtanje međunarodnoj zajednici, odnosno mi smo to čuli nekoliko stotina puta i sa jedne i sa druge strane, da se poštuje teritorijalni integritet, poštuje se Dayton, ne želi se pripajanje, ne želi se Velika Srbija, sa ove strane kažu da žele korektne odnose sa Srbijom. Međutim, ima jedan sistemski error, jedna sistemska greška. Kao što postoji onaj dual personality, odnosno dvostruka ličnost, tako imamo i dvostruku ličnost Bosne i Hercegovine kao međunarodnog političkog subjekta u odnosu sa Srbijom. Dakle, jedan njen dio koji je teritorijalno politički zaokružen ima jedan odnos prema Srbiji, to je naravno Republika Srpska, i drugi njen dio, to je jedan etnopolitički kolektivitet bošnjački koji sam kao takav ima odnos sa Srbijom, iako nije teritorijalno zaokružen osim u onim dijelovima gdje predstavlja političku većinu na izborima. Upravo zbog takvog čudnog, neprirodnog i prije svega po Bosnu i Hercegovinu jako štetnog koncepta, Bosna i Hercegovina trpi spoljne političke posljedice, kao što je pretrpjela i kod pokušaja revizije postupka pred Međunarodnim sudom pravde, kad su bošnjačke političke elite shvatile zajedno sa klerom da se radi o sporu između Bošnjaka i države Srbije, a naravno radilo se o međudržavnom sporu u zemlji u kojoj navijate za druge reprezentacije, ne reprezentacije te zemlje, u kojoj polovina nje ne voli vlastitu zemlju, ne voli njenu zastavu, ne voli njenu himnu, koja istina nema ni riječi nego samo muziku, ne može se govoriti o nekom zajedničkom nastupanju na međunarodnoj sceni. Daleko od toga, nasuprot, potpuno jedan razbijen pristup, jedan čudni ambivalentni odnos, rekao sam, ova dva korpusa, jednog srpskog koji ima svoju teritorijalnu jedinicu koja istina nije država i ovog bošnjačkog koji ujedinjuje ideološko-politička matrica kao osnov djelovanja prema Srbiji.
Gospodine Teokaroviću, kako vi gledate na ovo saopštenje Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske?
Ne vjerujem da iko ozbiljno veruje u to, pogotovo povodom najnovijih radikalnih izjava Milorada Dodika, pogotovo da što ovakva mlaka reakcija, a ne mnogo žešća kritička reč iz Beograda ka Dodikovim stavovima, dolaze jel da posle nesrazmernog odgovora na Ide Begovićeve reči. Ja mislim da je prilično jasno već odavno postalo da što više Srbija je pritisnuta i primorana na neke poteze u Srbiji nepopularne, na popuštanje prema Kosovu, to se više u stvari tolerišu radikalni nacionalistički izjave i potezi koje dolaze iz Banja Luke. Verovatno je reč o tome sada da je Srbija izložena nekom najnovijem pritisku i da će morati da pristane na još jednu koncesiju u vezi sa položajem Kosova. Već nekoliko mjeseci se nezvanično priča da bi to mogla da bude pristanak Beograda na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, iako bi Srbija i dalje ostala u stavu da ne prizna Kosovo. Možda je to još jedna od stvari koja se traži od Srbije. Dakle, pritisak zbog Kosova se na neki način poništava tolerisanjem radikalnih neprihvatljivih izjava Dodika.
Gospodine Sejzoviću, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi pregovarati sa Beogradom kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Recimo, da bi se potpisao sporazum o granici, Srbija traži da dobije deo teritorije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. I to Republika Srpska podržava. E kako se onda može pregovarati?
Ne može se pregovarati nikako dok god imamo ovaj koncept konstitutivnih naroda koja je jedna pravno politička besmislica i koja postoji samo kod nas i služi za diskriminaciju svih onih koji nisu imali sreću da ih rode majka i otac iste vjere i etničke pripadnosti i za spinovanje pripadnika vlastitog konstitutivnog naroda. Bosna i Hercegovina praktično nema vanjsku politiku, nema unison stav prema svjetskim krizama, nema unison stav prema susjedima, iako je ona kao međunarodno pravni subjekt jedinstvena i spada u teorijskom smislu u takozvane proste ili unitarne države kao što je i Hrvatska, mada postoji strah od tog naziva unitarne, jel, strah od majorizacije, ona nikada ne može imati jedinstven glas jer nema jednog predsjednika, jer je čitava postdejtonska politička arhitektonika zasnovana na principu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Ja sam uvjeren da što se tiče kreiranja ovih političkih kriza, takozvanih, postoje neki dogovori bilateralno ili čak multilateralno, a nisam pristalica teorija zavjere, ovo naprosto mogu namirisati iako ne mogu dokazati, dakle dogovore se situacije za sijanje straha i onda etnopolitike na tom polučenom strahu jašu do sljedećeg plašenja običnog svijeta. Dakle, odgovor ukratko na vaše pitanje, Bosna i Hercegovina ne može biti kvalifikovan međunarodno pravni pregovarač po bilo čemu, pogotovo u odnosima sa susjedima jer je rascijepljena na dva entiteta od kojih se jedan zove Republika Srpska, a drugi Federacija Bosne i Hercegovine.
Gospodine Teohareviću, Vučićeva poseta Sarajevu početkom decembra verovatno će staviti tačku na posljednju krizu, ali iza nje ostaju teške reči. Recimo, vodeći srpski tabloid Informer objavio je na prvoj strani ogroman naslov Bakir bi opet da kolje, a jedan drugi tabloid Alo, također visokotiražan, izašao je sa naslovom Bakir zabio Srbima nož u srce. Vučićeva stranka kontroliše tabloide u Srbiji. E zašto onda dozvoljava takve naslove?
Pa to je jedna taktika, sramno je nazvati je strategijom, jel da, mada očigledno uspeva kod dela birača. Taktika koja ide na to da iz njegovih usta ili usta najbližih saradnika u vladi izlaze pomiriteljske reči i ideje, a iz tabloida koje kontroliše ista ta grupa ljudi, izlazi vatra, bljuje se vatra i najstrašniji jezik mržnje. To je jedan od razloga zašto mislim da se u stvari Vučiću ne može verovati. Ne samo zbog toga, nego i zbog ogromne količine neistina koje on na dnevnom nivou saopštava javnosti kroz svoje kontrolisane medije i onda se te neistine ponavljaju.
Gospodine Sejzoviću, po vama kakav trag, kakve posljedice ostave ovakvi naslovi koji sam malo prije pomenuo?
Za nekog ko normalno razmišlja, dakle ne prosječan Balkanac, to je pretjerivanje i ne pridaje mu nikakvu ili gotovo nikakvu važnost. Međutim, za one koji spadaju u običnu čitalačku publiku, gutače medijskih sadržaja, to je još jedan od načina da legitimiraju svoj stav, a to je da su oni drugi zločinci, da bi oni drugi samo klali, a da su ovi naši ili moji dobri, da oni nisu krivi za prethodni rat, da među njima nema zločinaca i da su oni uvijek bili za mir i faktor stabilnosti. Dakle, to jednostavno nije tako, ali ovakvi natpisi kod običnog čovjeka hrane i njegov politički stav, ma kako primitivan on bio, evo vidite, ovaj bi opet da kolje.
Gospodine Teokareviću, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj? Njega svaka vlast u Srbiji mora podržavati zbog svoje vlastite unutrašnje pozicije, ali jasno je da on nikada neće odustati od svoje priče o nezavisnosti Republike Srpske, koja će uvijek biti nekakva varnica za pogoršavanje odnosa.
Ja mislim da je Dodik prešao granicu pristojnosti, ako hoćete, najelementarnije političke korektnosti, fair playa odavno i da je on na putu bez povratka. Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pomirenja u Bosni, nema pomirenja u regionu, nema funkcionalne Bosne i nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti. Ne slažem se sa vama da svaka vlast u Beogradu mora da podržava Dodika. Ja mislim da svaka vlast u Beogradu mora u određenoj meri da podržava Republiku Srpsku, ali to nije isto kao podržavanje Milorada Dodika. Dodik je u stvari jako koristan trenutno adut u Vučićevim igrama i manipulacijama. Nikada češće Dodik nije bio u Beogradu na svim vrstama političkih događaja, od proslava, obeležavanja godišnjica do recimo zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u Nišu, na kojoj je takođe Dodik morao da se nađe. Politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena, zbog u stvari takvog, ako ne direktno, a ono indirektno podržavanja Dodika, mora da prestane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, po vama, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj i dokle god ga Beograd tako snažno podržava?
Mislim da ne mogu nikako, zato što sve ovo što je kolega Teokarević stoji, ja bih dodao samo da je on antidržavnik, naravno da nije državnik jer je na čelu entiteta. On svoju vlast bazira na primitivnom etničkom folkloru i kad vidi da će u jednom momentu biti politički marginaliziran, on samo na ovaj ili onaj način usklikne ne damo Republiku Srpsku i onda se ujedine i pozicija i opozicija i svi i onda se nacionalni redovi zbijaju, a on i slični njemu ostaju na vlasti. Međutim, ja ne bih abolirao i druge političke elite, nažalost zovu ih elitama, oni su daleko od bilo kakve elite, druga dva konstitutivna naroda. Površnom posmatraču izgleda da Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu. To je apsolutno tačno. Ali druge dvije nacionalističke politike, unitaristička bošnjačka i separatistička bosanskih Hrvata, svaka ta politika je jednako pogubna po multietničko tkivo i po istinsku supstancu Bosne i Hercegovine kao istorijske tvorevine. Može izgledati patetično, ali niko od njih ne želi ući u cipele onog drugog i na problem pogledati sa druge strane. Dakle, ja bih proširio tvrdnju, s Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, ali unutrašnji politički galimatijas ili unutrašnja politička anarhija, a to je ovaj koncept konstitutivnih naroda, nikada neće ustabiliti Bosnu i Hercegovinu, a time i njen odnos sa susjedima. Dakle, evo, proširio sam, ne mislim da su i drugi, bez obzira na njihovu ulogu u ratu i floskulama kako žele dobrobit jednoj jedinoj majici domovini i tako dalje, ne mislim ja da oni pomažu Bosni i Hercegovini puno više od Dodika.
Samo sam htio da dodam, ja mislim da bi srpsku politiku i raniju Tadićevu i ovu Vučićevu prema Dodiku trebalo bi da je posmatramo u stvari kao jednu instrumentalizaciju Dodika u dobroj meri. On je koristan akter za Beograd zato što u određenom trenutku može da se pritisne na dugme, zna se čak i bez ikakvih uputstava koja bi se slala iz Beograda kakva će biti njegova reakcija, i onda kada recimo imate pritiske oko Kosova morate da pristanete na neke ustupke i znate da će to loše da se odrazi na vašu popularnost u javnosti, onda pritisnete dugme na kojem piše Dodik i upumpate dodatnu količinu nacionalizma u sistem, u vazduh, politički, u atmosferu, i nekako neutrališete moguće negativne posljedice. Ali dugoročno gledano, ja u stvari mislim da ni Vučić, ni Tadić ranije, ni bilo ko ko će biti u Srbiji na vlasti, nije spreman da se igra sa pravim zaoštravanjem odnosa u Bosni ili između Srbije i Bosne, koje bi vodilo do novog oružanog sukoba. Novi oružani sukob u Bosni je poraz ne samo Bosne, nego i Srbije, koja bi bila potpuno uvučena u nešto što ne verujem, toliko su ipak racionalni čak i naši političari, ne verujem da bi bilo ko u Srbiji tome težio, jer zna da Srbija iz toga ne bi mogla apsolutno ničeg dobrog da izvuče, naprotiv, svaki rezultat bi bio loš po Srbiju.
Gospodine Sejzoviću, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa? Da li će oni stalno ići iz krize u krizu?
Ja bih vas ispravio, oni ne idu iz krize u krizu, nego su u permanentnom stanju krize, samo ponekad se ti odnosi poboljšaju. Istina, nekad izgledaju potpuno mirni dok neko ne vidi od političkih elita u Srbiji ili Bosni i Hercegovini svojih, da tako kažem, 5 minuta i da rasplamsa međuetničke sukobe. Ponavljam, odnosi između Bosne i Srbije su kompleksni upravo zbog kompleksnog etničkog tkiva Bosne i Hercegovine i uvijek se moraju gledati kao odnosi bosanskih Srba i Srbije i odnosi Bošnjaka i Srbije kao države. Nažalost je to tako. Dok postoje trenutne, aktuelne, dugogodišnje, višedecenijske političke elite koje upropaštavaju Bosnu i Hercegovinu ekonomski, politički, ideološki i na svaki drugi način, zdravih odnosa nema niti u Bosni, niti u njenom odnosu prema susjedima. Ne mislim da su političke elite u Srbiji imalo bolje od ovih koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Teokareviću, evo da i vas upitam, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa?
Slažem se sa kolegom Sejzovićem, dodao bih da bi bilo konačno dobro da i Srbiji i Hrvatskoj bude dobro kada je i Bosni i Hercegovini dobro, a ne da im bude dobro kad je u Bosni loše i kad je Bosna nestabilna. Očigledno bi moralo da se i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali i na nekim međunarodnim forumima vrlo ozbiljno razgovara o njihovom doprinosu nestabilnosti u Bosni. Bosanska nestabilnost nije samo unutrašnjeg karaktera, nego i onog što dolazi pogotovo iz Srbije i Hrvatske, kao i drugih nekih delova sveta, ali ovi su ključni igrači. Druga stvar sa kojom bih zaključio, rekao bih da Srbija ima 2 fronta otvorena, jedan na Kosovu i jedan preko Banja Luke u Bosni. I ona ima ne samo problem, nego i mogućnost da balansira sa tim konfliktima i da jednom ili drugom daje u određenom trenutku važnost ili prvenstvo. Onog trenutka kada će morati da se odmakne u dalje normalizaciji odnosa sa Kosovom, mislim da će to biti dobro i za pozitivniju, mnogo produktivniju ulogu Srbije prema Bosni. Jer samo sa dobrim odnosima između Srbije i Kosova, sa normalizovanom situacijom, možemo očekivati da se ne stvaraju dalje problemi preko Banja Luke, kogod bio tamo na vlasti, nego da se doprinosi stabilnosti u Bosni i iz Beograda, što će uvijek biti potrebno.
Gospodine Sejzoviću, mislite li vi da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo dobro da Srbija razreši svoj odnos sa Kosovom?
U svakom slučaju, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijeli region, i uži i širi, pa čak i za Evropu, bi bilo dobro da Srbija riješi pravno i faktički i posebno u glavama običnih ljudi, ne samo političkih elita, svoj odnos sa Kosovom i da to ne bude bure baruta koje će tinjati, nego da to bude riješeno na kvalitetan način, na obostrano zadovoljstvo Kosova i Srbije, što je gotovo nemoguće, ali kompromis podrazumijeva činjenje ustupka drugoj strani. Sasvim sigurno bi to stabiliziralo odnose u regionu, a time i u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejzoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili 2 profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u posljednje novembarsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. To je dovoljno razloga da ostanete uz nas idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nakon raspada bivše Jugoslavije i proglašavanja neovisnosti svake od republika, promijenjeno je mnogo toga. Ulice u gradovima su dobile nove nazive, a države su dobile i nove praznike. Pitali smo mlade u regiji da li znaju nabrojati državne praznike i što ti datumi zapravo obilježavaju. Imamo odgovore iz Travnika, Trebinja, Beograda i Podgorice. U Bosni i Hercegovini jučer je obilježen Dan državnosti u čast prvog zasjedanja Zavnobiha 1943. godine, kada su po mnogima udareni temelji BH državnosti. Kao što je poznato, ovaj datum se ne tretira jednako u cijeloj državi, a političari već godinama ne mogu postići konsenzus glede zakona o državnim praznicima. Mladi s kojima je u Travniku i Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović svjesni su problema nepostojanja zajedničkog obilježavanja državnih praznika u cijeloj BiH. Međutim, tvrde, to je samo jedan od dokaza podijeljenosti društva i loše političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje da nabroje državne praznike, mladi u Travniku i Novom Travniku su, nakon kraćeg razmišljanja, različito odgovorili. Većini je ipak poznat Dan državnosti koji se obilježava 25. novembra. Govore Emina Đelilović, Marijana Čabro, Emina Durmić i Dijana Babić.
Dan nezavisnosti, Dan državnosti, 25. novembar i 1. mart. Koji još imaju dan?
Znam samo sad za ovaj Dan državnosti. U 11. mjesecu da se obilježava i to je to, ne znam za druge praznike u BiH. Dobro, znam za 1. maj.
25. novembar, Dan državnosti, 20. šta još imam, Dan nezavisnosti, to je 1. mart.
Ja slavim 1. maj, praznik rada i novu godinu 1.1. Ostali ne slavim i ne znam.
Iako ne znaju mnogo o događajima kao što su prvo zasjedanje Zavnobiha 1943. godine u Mrkonjićgradu i referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine iz 1992. godine, koji su bili preteče Dana državnosti i Dana nezavisnosti, mladi su uglavnom informirani da se ovi državni praznici ne obilježavaju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Emina Đelilović i Dijana Babić.
Znam da se obilježavaju ovdje u federaciji. Pa zato vjerovatno što ne priznavaju taj praznik kao državni praznik. Normalno da je problematično jer mislim to je jedna država više entiteta i ne pola države priznaje taj praznik, pola ne priznaje, a svi smo u jednoj državi.
Pa to je odrasta političke situacije u BiH, ne treba ni komentirati, zato mladi i odlazi. Naravno da nije normalno, ali nije ništa normalno u državi, pa tako je.
A da nepostojanje konsenzusa među entitetima nije jedini problem kada je riječ o praznicima, upozorava Marijana Čabro. Kako kaže, državni praznici se često i u Federaciji BiH različito doživljavaju i obilježavaju, ovisno o tome koji narod je većinski na određenom području.
Nigdje se ne obilježava isto, znači na bošnjačkim teritorijama se obilježava malo više i više znaju o tome. Na ovim ostalim teritorijama gdje je ostalo stanovništvo, Hrvati ili Srbi gdje su zastupljeni, više nikom nije ni bitno ni stalo, tako da. Znači, radi se kao i svaki drugi dan, niti ima kakvih obilježja, ništa. Znači, pretjerano, velika većina ljudi uopće ne zna ni koji je dan. Da je državni praznik, malo, jako malo ljudi zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Dok se u Federaciji kao državni praznici slave Dan državnosti i Dan neovisnosti, u Republici Srpskoj kao državni praznik obilježava se 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i na ovaj dan se u Republici Srpskoj ne radi. Zabilježili smo anketu s mladima u Trebinju, s njima razgovarao Nebojša Kolak.
Politička elita u Bosni i Hercegovini razdvojila je sve, pa i državne praznike. Mladi u Trebinju relativno znaju koji su to državni praznici i nekako po zakonu logike govore koji su to datumi. Ako neki datum ne odgovara jednom od tri naroda, onda ćete dobiti komentar da nema uporišta u zakonu ili da nema konsenzusa. Od mladih ljudi u Trebinju na pitanje da li znaju nabrojati državne praznike, dobili smo sljedeći odgovor.
Pa upoznata sam, nisam sigurna da li mogu baš sve da ih nabrojim, ali znam da se dosta razlikuju ti datumi, da imamo vrlo malo zajedničkih datuma kada zajedno obilježavamo neke praznike. Ako se ne varam, to su samo 1. maj i 9. maj, dan borbe, odnosno dan pobjede nad fašizmom, a ovamo slavi se 9. januar, 1. mart, dakle na drugoj strani 21. novembar, na jednoj strani 25. novembar na drugoj.
Znam dijelom, ali mislim da jednostavno nisu usklađeni, niti ih mogu biti usklađeni na ovaj način kako sada stvari stoje, jer jedni slave jedne, druge slave druge. Jedino što znam je da su neki zajednički 1. maj, 9. maj i Nova godina, da je to nešto što slavimo i sa jedne i s druge strane.
Na pitanje da li znaju da na državnom nivou ne postoji zakon o praznicima, mladi kažu.
Nisam upoznata s time da ne postoji taj zakon, ali iskreno sumnjam da bi bilo koji zakon mogao da predstavi, odnosno popravi ovo stanje kako je trenutno sada i da se na neki način uredi da imamo neke zajedničke praznike. Mislim da će to ostati čak i ako se bilo kakav zakon pokuša usvojiti.
Ja sam upoznat i bojim se da će tako potrajati još dugo, jer nekome nije u interesu da ni da slavimo neke zajedničke datume, ni jednostavno ovako je, ono što kažu, lakše vladati tim nekom situacijom. Svak se zatvori u neke svoje torove.
Neko zna dok neko ne zna, ali su ubijeđeni da on ne bi donio ništa novo ili zajedničko. Možda je naredni odgovor najbolji od svih.
Kada bih imala posao, znala bi kad su praznici, a ovako, pošto ne radim, svaki dan mi je praznik.
Političari su uspjeli na početku ove godine usaglasiti na radne dane što se tiče vjerskih praznika, dok državni praznici ostaju po strani. Kada oni ne mogu spoznati koji su to dani, onda to zasigurno ne mogu učiniti ni građani ove države. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glasom mladih.
Mladi u Srbiji uživaju praznovati, ali nemaju baš zavidno znanje kada je riječ o konkretnom značenju i značaju većine praznika koji se kao državni obilježavaju u Srbiji. Primjetno je međutim da više znaju o praznicima povezanim sa nacionalnim identitetom nego sa onim međunarodnog karaktera poput 1. maja. S njima je razgovarao Milan Nešić.
Čula sam za sretenje, ali ne znam, tačno dalje u septembru, ne znam.
Odgovor je Kristine Blanuše, studentkinje druge godine Tehnološkog fakulteta u Beogradu, na pitanje da označi najznačajniji praznik novije istorije Srbije. Inače, Kristina, iako to baš i nije najjasnije iz jednog odgovora, govori o Danu državnosti koji se obeležava 15. i 16. februara, uvedenom u znak sećanja na usvajanje prvog ustava Srbije, što se u historiografskim okvirima tumači temeljem njene moderne državnosti.
Obeležava se Mitrovdan kao godišnjica tog Mitrovdanskog ustava iz 2006. Sa tačan datum ne mogu da se setim.
Mitrovdan je državni praznik?
Da, da.
Neradni je dan ili šta?
Pa nisam siguran.
Govori nam sa druge strane Dragomir Andrić, brucoš studija istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu, o danu koji nije zaveden u registru državnih praznika Srbije. Nesporno je da je 7. novembra 2006. parlament usvojio ustav, o čemu govori i ovaj mladić, ali nikada zvanično nije kategorisan kao praznik. U Srbiji se inače kao građanski praznici i neradni dani obeležavaju Nova godina, Dan državnosti, 1. maj, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dok su praznici koji se obeležavaju radno, Dan pobjede i Dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno, o nekadašnjim praznicima bivše države sa ovih prostora Jugoslavije, o čemu se uči kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, naši sagovornici ne znaju previše. Čuo si za 29. novembar?
29. novembar.
Koliko imaš godina?
20.
Čuo si za 29. novembar?
Jesam.
Šta bi to moglo da bude?
29. novembar.
Da li ti 29. novembar bilo šta u glavi?
Ne.
Nikakvu
ništa.
Ideju nemaš o tome šta bi moglo biti 29. novembar?
Ne.
Nikada u životu?
Ne, baš nikada.
Odgovor je dvoje studenata o jednom od praznika koji se u bivšoj Jugoslaviji najmasovnije obeležavao. Danu kada su u Jajcu u Bosni i Hercegovini 1943. udareni temelji nastanka druge Jugoslavije. Razgovori sa ovim mladim ljudima navode na rezon da praznike uzimaju zdravo za gotovo, nemajući u vidu stvarne događaje i posljedice koje su prouzrokovali, što ih i na posletku učinilo praznicima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Sada idemo u Crnu Goru. Koliko mladi u toj zemlji poznaju nacionalne praznike i što oni simboliziraju, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Od zemalja regiona Crna Gora ima najmanje državnih praznika. 21. maj, dan nezavisnosti, 13. jul, dan državnosti. Pored međunarodnih i vjerskih praznika koji se slave po nekoliko dana, državni praznici u Crnoj Gori se slave dva dana. Koliko studenti ekonomskog i pravnog fakulteta u Podgorici poznaju državne praznike? Uglješa Milović, Andrija Teodorović i Milan Nikčević. Dakle, koji su državni praznici Crne Gore?
1. maj.
21. To je i međunarodni.
21. maj.
Šta je to?
Nezavisnost.
Onda ovaj dan...
13. maj. Ili jul, 13. jul, pardon. Dan ustanka, pardon.
Koji?
13. jul.
L, na da. Kraju. To je dan?
Dan kada je krenuo ustanak iz Crne Gore.
Ustanak se. To jeste, ali kako ga da danas slavimo? Kao?
Danas slobođenje, jel? Danas nije.
Ono slobođenje, jel?
Ajde, vidimo vas.
Sad sam odgovor je...
1492. kad je bar oslobođen, pa kojeg dan kad je bar oslobođen?
13. jul, dan državnosti. Je li tako?
Dan državnosti.
Je li znate još neki želji praznik?
Konkretno Crne Gore.
A sad ću vas da vidim jeste naučili ovo gradivo. Koje? Šta je 21. maj?
Dan nezavisnosti.
Odlično. Ajte vi, koji su državni praznici u Crnoj Gori?
21. maj, 13. jul.
Crna Gora obilježava 13. jul kao dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. 21. maj Crna Gora obilježava i slavi kao dan nezavisnosti kada je 2006. na referendumu obnovila državnu samostalnost. 20-godišnje studentkinje Sofija Bošković i Anđela Bulatović prisjećaju se datuma državnih praznika. Koji su državni praznici u Crnoj Gori? Znam da zvuči kao trik pitanje, ali nadam se da za vas neće biti kao za vaše muške kolege.
Državni praznici...
Da. Kad kažem državni, dakle, ne vjerski i ne međunarodni, koji obilježava cijeli svijet, ne mislim na novu
godinu. Dan nezavisnosti.
Dobro, a to je?
20. maj.
Koji maj?
21. Šta je ono bilo? Dobro, ima, neću sad nešto da se obrka mnogo, ali mislim, ovo je taj dan oslobođenja, ali to nije država, mislim.
Kada je to bilo?
Dan oslobođenja, ali ne mogu da sjetim tačno kad. Anđela, pomozi mi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Zanimljivo je bilo slušati razmišljanja mladih o državnim praznicima. Ostajemo kod sličnih tema. U Bosni i Hercegovini obilježen je Dan državnosti u Federaciji, a u Republici Srpskoj dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. U nastavku vam donosimo priču o mladiću iz Tuzle, koji je rođen 1995. godine, kada je ovaj sporazum potpisan. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Tahir Žustra rođen je u jeku rata u Bosni i Hercegovini nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici 19. srpnja. Tahir je imao 4 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Postoji ta anegdota kao sva djeca 95. godine su mirovna djeca, sva djeca iz tog perioda su nekako dejtonska djeca koja su bila nešto u što su roditelji tog perioda polagali nade.
Dejtonski mirovni sporazum kao suhi dokument Tahiru mnogo ne znači.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument osim da je to garancija nekog kakvog takvog mira.
Tahir kaže da se u školama o Dejtonskom sporazumu uopće ne govori osim kroz nekoliko rečenica u udžbenicima, ali i svaki udžbenik, ovisno o entitetskoj ili etničkoj obrazovnoj politici, ima svoje tumačenje mirovnog sporazuma.
Vjerujem da je to dokument koji je jako često pogrešno parafraziran, jako često pogrešno analiziran, jako često zloupotrebljavan, što od strane različitih interesnih grupa u našoj zemlji, Boga mi regionu, što zbog različitih političkih partija koje se trude svojatati ga, koje se trude koristiti i iskoristiti onako kako njima odgovara.
Posljedice ovakvog Dejtonskog sporazuma, osim podjela, su i granice koje su još uvijek iscrtane i u najmanjim lokalnim sredinama, među ljudima i školama.
Zbog toga mladi ljudi isfrustrirani svim onim što bi se trebalo dešavati pozitivno na teritoriji ove zemlje, a ne dešava se, često grabi prve prilike i uzimaju pasoše, putovnice i izgrabiti neku bolju priliku za život daleko od Bosne i Hercegovine.
A cijela javnost već je umorna od post-dejtonske politike u Bosni i Hercegovini, a mladi ljudi na kojima, kako im svaki dan govore, ostaje budućnost ove zemlje, nemaju priliku bilo što mijenjati.
To je nešto poput staklenog plafona. Kada vi gledate kroz stakleni plafon, nebo vam se čini toliko blizu, ali u biti nemate priliku ni da ga dotaknete, niti da udahnete bilo što vam to nebo pruža. Tako se nekako može opisati i život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi ovdje su i u sreći i u nesreći. U sreći zato što žive u miru, kao opet u nesreći zato što su rođeni u periodu u kojem moraju ispraviti krive drine drugih ljudi. Nažalost, mladi ljudi se još par nekih desetak godina neće moći opustiti i u miru, onako duševnom miru, reći: pa ljudi dragi, mi smo fakat u miru.
U drugim zemljama koje su također prošle rat, dan u kojem je uspostavljen mir se uglavnom slavi kao opomena da ratovi donose jedino zlo svim ljudima, a mir je uvijek garant sigurnog života, istaknuo je Tahir.
Nažalost, država se potrudila da ne razmišljamo ni o čem što bi se moglo u najboljoj namjeri iskoristiti za bolji život svih nas. Moram negativnim odgovorom odgovoriti na to pitanje kada slavim svoj rođendan. Ništa mi drugo, nažalost, ne pada na pamet.
Dejtonski mirovni sporazum prije nekoliko dana postao i predmetom ismijavanja na društvenim mrežama kada je taj dokument pronađen u privatnoj obiteljskoj kući i proglašen ukradenim. Sve to govori koliko ga se ozbiljno shvaća, iako je Bosni i Hercegovini donio mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku govorimo o dobro poznatim temama u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo da svakodnevno mladi odlaze, traže bolji život jer im matična država ne pruža mogućnost za zaposlenje. Priču iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Sve veći broj mladih i u općini Konjic uči njemački jezik, a svoju budućnost zbog nemogućnosti pronalaska posla u svom gradu i zemlji vide u Njemačkoj. Među njima je i Jelmina Čibo, koja je završila medicinsku školu.
To je išlo korak po korak. U drugom razredu sam upisala kurs njemačkog. Što bolji jezik, što bolja komunikacija sa ljudima, dobit ćete bolji posao i uvjete i to. Ja sam, na primjer, dobila u jednoj klinici. Poslali su mi ugovor. Nažalost, u našoj zemlji to ne možemo. Pogotovo u mojoj struci da dobijemo posao.
Podaci Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona govore da je u općini Konjic krajem septembra bilo 4010 nezaposlenih. Stručna saradnica za informiranje u pomenutom zavodu Marina Vukoja.
Poredeći podatke od kolovoza, možemo vidjeti da je broj nezaposlenih u rujnu manji za 0,1%. U istom mjesecu na području općine Konjic evidencije nezaposlenih brisane su 192 osobe, od kojih je 149 zasnovalo radni odnos, od toga 65 žena. Najveći stupanj nezaposlenosti je u trećem stupnju obrazovanja.
I Dženan Grlica završava mašinski fakultet, razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Radim na tome da odem odavde, tako da ne vidim sebe ovdje u budućnosti i ne planiram ovdje ostati. Jednostavno, okruženje, financijska situacija, čovjek nastoji u životu da napravi nešto od sebe, da izgradi neku ličnost, a ovdje je to bez stranačke potpore ili nekih ljudi na vlasti totalno nemoguće. Tako da smo ovdje većinom mladi koji nema ljude na pozicijama ili neke ogromne veze, ono, osuđeni da žive neki život sa nekom minimalnom platom i čisto preživljavanje.
I dok mladi odlaze, roditeljima je teško jer su izdvajali za školovanje svoje djece, kažu na majke Derviša Hejub i Lavić Zejna.
Šta će, nema se posla, zato je napuštaju. Djeca moraju ići da bi im bilo bolje.
Moj sin iće ujutru bilo gdje, profesor hemije, 2012. je diplomirao. Čim političari neće da o njima brinu, mora omladna nekud ići, niće mora ženit, ništa.
Od ukupnog broja nezaposlenih 9% čine osobe sa visokom i višom stručnom spremom, ističe Vukoja.
Najbrojnija zanimanja su diplomirani pravnik, diplomirani ekonomisti, profesori raznih smjerova. Najbrojnija zanimanja sa srednjim obrazovanjem su ekonomisti, maturanti gimnazije, trgovci.
I Ana Marija Anđelić, Konjičanka je, koja je završila medicinsku školu, a i sama razmišlja o odlasku iz zemlje.
Završila sam opći smjer sestrinstva, puno ljudi ima nezaposlenih i puno mladi ide vani, čisto zato što nam nije uređena država. Prva ja gledam da idem vani, vjerujte mi. Čim završim staž, sad ću da idem na master, pa ću gledati da idem vani, naravno.
I mladi Konjičanin Faruk Delić napustio bi svoj grad i državu.
Nezadovoljstvo u državi, zbog tog bi napustio Bosnu, samo vani. Ja nema ovdje perspektive za mlade, osim ako im roditelji nisu na nekim pozicijama malo veći.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ostajemo u Hercegovini i slijedi nešto optimističnija priča. Grupa mladih iz Mostara, koristeći najsuvremenije tehnologije, razvija terapiju koja bi mogla zamijeniti klasične medicinske metode za liječenje strahova od različitih životinja, raznih fobija, stresa ili posttraumatskog stresnog poremećaja. Za razliku od velikog broja njihovih vršnjaka, ovi mladi ljudi ne žele otići iz Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Mladi stanovnik Mostara, Nedžad Grizović, u mostarsku polikliniku Vitalis dolazi na tretmane straha od pasa. Naime, u toj poliklinici primjenjuje se rješenje koje je uz upotrebu savremenog uređaja za virtualnu realnost osmislila grupa mladih iz startupa Vret. Nedžad Grizović priča.
Predstavim ove naočale sad na glavu, bukvalno kao da se prebacim u taj svijet. I sad kada je malo prije cuko, utišao kadar, osjetio sam. Znači, s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi srce počinje brže kucati.
Riječ je o projektu koji nastaje u poslovnom parku pod nazivom Spark u Mostaru, gdje grupa mladih, okupljenih u startupu po imenu Vret, radi na softverskim rješenjima s ciljem poboljšanja psihoterapija. Projekt menadžer startupa Vret, Iva Đikić, za naš radio govori.
Naravno da je svaki naš proizvod napravljen pod nadzorom i uputama liječnika. Imamo sastanak sa liječnicima, psiholozima i psihijatrima, gdje oni iz svojih prvobitnih iskustava, istraživanja i istraživanja kroz druge terapije nama dostavljaju materijale koji govore na koje poremećaje se treba fokusirati.
Na ideji se radi već godinu dana. Mladi iz startupa Vret odlučili su se za korištenje virtualne realnosti jer su istraživanja pokazala da je ta metoda efikasnija od klasičnih, govori nam mlada menadžerica u Vretu Iva Đikić.
Jednostavnim klikom dva puta vi možete svoga pacijenta dovesti, znači na prvi kat zgrade, peti, deseti, svaki softver je isključivo napravljen prema uputama liječnika gdje imate, znači, stadije izlaganja.
U startupu Vret rade i na softveru za liječenje, na primjer, stresa, kao i straha od pauka, zmije, straha od visine ili od zatvorenog prostora. Njihov izum se također koristi u jednoj poliklinici u Beču, a pregovaraju i sa poliklinikama iz Sarajeva i Beograda. Programer Jozo Vasilj naglašava.
Sve što s toga tiče trenutno je na zavidnom nivou. Neko da dođe sada pogleda to, ne znam, ajmo reći Samsung, misli da rade profesionalci, znači mi dajemo svoj maksimum kad radimo takve stvari i oko neke mape znamo se zadržati po mjesec, dva.
3D dizajner Boris Đurđević dodaje.
Mi ne zaostajemo u stvari mentalno i ne zaostajemo za ostatkom svijeta. Radimo na istom principu, koristimo iste tehnologije, isti softver, naučimo iste stvari, tako da sve što oni mogu raditi se u tom veliku, mi smo ovo sposobni da radimo.
I dok brojni njihovi vršnjaci traže različite načine kako otići iz BiH, mladima iz startupa Vret, koji djeluje unutar mostarskog poslovnog parka pod nazivom Spark, ne pada na pamet da napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Iva Đikić kaže.
Ovdje kad kročite u ovaj jedan kolektiv, vi se nalazite u Bosni i Hercegovini. Vi se nalazite u jednoj državi koja je zasebna za sebe i u kojoj se raspravlja samo o napretku, o najnovijim tehnologijama, o kako se treba učiti i ne smatramo nikoga konkurenciju. Što više, izlazimo van, pričamo s ljudima i tražimo one koji su bolji od nas.
Sve rečeno nije kraj priče. Iz startupa Vret već za narednu godinu najavljuju rad na softverskom rješenju za borbu protiv PTSP-a. Njihov rad ne prolazi nezapaženo, tako ih je jedan časopis iz Kalifornije uvrstio na prvo mjesto startupa u BiH. Zahvaljujući ovome i brojnim drugim uspješnim projektima iz oblasti informacionih tehnologija, Mostar i Bosna i Hercegovina su, čini se, definitivno na tehnološkoj mapi svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj jedna priča iz kulture. Armin Omerović mladi je talentirani bosansko-hercegovački glumac koji karijeru osim u Bosni i Hercegovini gradi u regiji, ali i inozemstvu. Armin za naš radio govori o glumi, uspjesima i odrastanju. S njim razgovarala Ivana Bilić.
Glumom ste se počeli baviti kao dječak. Svoju prvu filmsku ulogu imali ste u filmu Put lubenica Branka Šmita sa samo 13 godina. Kako je sve to utjecalo na vaš život, odrastanje i kasnija životna opredjeljenja?
To je neki put koji me opredijelio od tog prvog filma Put lubenica, kada sam kao osnovnoškolac krenuo da se bavim profesionalnom glumom. Prošlo dosta toga, prošlo je dosta projekata, dosta filmova i sa završno ovim zadnjim projektom koji snimam u Zagrebu trenutno je prošlo preko 10 igranih filmova koji sam uradio i evo, nadam se novim projektima i svom životnom putu koji sam zacrtao.
Kao što ste već spomenuli, trenutno vas publika može gledati u hrvatskoj seriji Čista ljubav. Koliko za glumce znači taj izlazak iz okvira matične države? Je li teško probiti se na regionalnoj sceni?
Moj početak je bio iz mog mjesta u Bosanskoj Posavini, u Orašju, gdje sam uvijek morao raditi 10 puta više da dokažem neku prosječnost. Danas mogu reći da i nabrojati mnogobrojne svjetska i regionalna filmska ostvarenja koje sam ostvario od filma Put lubenica Armin, koji je hrvatsko-bosansko-hercegovački film, do filmova Turista koji sam radio u Njemačkoj, do filma Salvation koji sam snimao ove godine u januaru u Pekingu, filma u Turskoj koji sam radio, nekako je to jedna regionalna, svjetska i evropska priča i estetika koju sam morao prilaziti sa stranim rediteljima kao i domaćim s kojima sam radio, ali to, ta neka baza i polazište, uvijek kažem i kada govorim i mlađim kolegama, iako sam mlad, 27 je godina, da je odgoj najvažniji i da zapravo taj put iz malog mjesta kojim sam ja prošao je bio nekako postrek da radim uvijek više i da se dokazujem iz dana u dan, iz projekta u projekat.
Ljudi vaš posao uglavnom smatraju nečim glamuroznim i uzbudljivim. Kako je zapravo živjeti u cipelama umjetnika? Koje su pozitivne, a koje negativne strane vašeg posla?
Da, slažem se s vama definitivno. Mislim da je jako važno da shvatimo jednu stvar, da je ovo sve osim glamura. Glamur zna u negativnom smislu odvesti čovjeka, odvesti umjetnika u jednu stramputicu. Ja kažem, sve što ima svoj početak i ima i svoj kraj. Glamur je upravo takav, zna, to je jedna šetnja kroz crveni tepih i slikanje i to je to. Ništa više iznutra vi ne možete ponuditi, a najvažniji je proizvod finalni koji vi nudite gledaocu, da li to bilo pozorište ili film, najvažnija je ona estetika i onaj bit priče, šta vi kao glumac redite, želite da pokažete, a ne da se pravi neka samopromocija. Ona sama dođe kao rezultat rada, vjerujte mi. Mi smo sa filmom Armin, tako malim filmom, ili sa filmom evo, Turista kojeg smo radili, sa jednom intimnom pričom dospjegli na velike festivale i osvojili velike nagrade. Ljudi su to prepoznali.
Vratit ću se na film Armin koji ste sami spomenuli. Nekako vas dosta ljudi pamti upravo po tom filmu. Da li je ta uloga bila na neki način ključna da se uopće počnete baviti glumom? I kako je taj film utjecao na vaš život?
Mi smo djeca, naročito generacije rođene 90-ih, koji pripadam ja, onako odrasli uz, ajmo reći, čahure metaka i sve što smo novo otkrivali bilo je za nas veliko. Tako sam i ja otkrivao i prve filmove koje sam gledao i otkrivao šta je to igrokaz i imitacije i kad je došao film Armin i tako jedan ozbiljan proces koji smo radili, rekao sam da je zapravo to ono što ja zapravo želim i odškolovao sam se kao glumac i jako mi je bila važna diploma i to je najsretniji trenutak mog života kada sam podigao diplomu i rekao da sam i u obrazovanje uložio kroz svoj život. Ali naravno film Marvin je jedan pečat zato što je to priča iz Bosne i Hercegovine, priča o ocu i sinu, normalnim ljudima, priča o nama, o današnjici. Te priče danas najbolje prolaze, mislim, sve dok nama su ljudi vječita inspiracija.
Armine, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, veliki pozdrav svim vašim slušalcima Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve što smo vam pripremili ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Gatević.